101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram, Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Nerpa su altı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açılıb. Barack Obama İrana qarşı səhv mövqeydədir, İran parlamentinin sədri Əli Laricani. İraqda əyalət seçkiləri yanvarın 31-də keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintak komitəsi Nerpa sualtı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb. Prezident Dmitri Medvedev də baş vermiş qəzanın səbəblərini araşdırmaqla bağlı göstəriş verib. Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Sakit Okean donanmasına məxsus sualtı atom qayığında baş vermiş qəza nəticəsində 20 adam ölüb, 21 nəfər isə xəsarət alıb. Qəza Yapon dənizində baş verib. Səbəb isə sınaq zamanı yanğın söndürmə sisteminin qəflətən işə düşməsi olub. Rusiya donanma rəsmisi Igor Digalo deyib ki, nüvə reaktoru zədələnməyib və şualanmanın səviyyəsi normal həddədir.
Sualtı qayığa heç nə olmayıb. Atseklər ventilasiya olunub. Əsas güc vahidi reaktiv hissə nəzərdə tutulur burada. Yaxşı fəaliyyət göstərir. Gəmidə şua səviyyəsi normaldır.
Radiasiyonun fon na lotke v norme.
Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub. Sakit okeanına yollanan sualtı qayıq sınaqdan keçirilirdi. Barack Obama İrana qarşı səhv mövqeydədir. İran parlamentinin sədri Əli Laricani Obamanın İranla bağlı bəyanatına cavab olaraq belə deyib. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama dünən deyib ki, İranın nüvə silahları üzərində işləməsi yol verilməzdir. İran radiosu deyir ki, Obamanın bu bəyanatı Tehranın yeni Amerika hökumətinə ümidlərini doğrultmur. Rəsmi Tehran bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, Obamanın qələbəsindən sonra yeni Amerika hökumətinin xarici siyasətində dəyişiklik gözləyir. İran hökuməti tez-tez prezident Mahmud Əhmədinəjadın siyasi fəaliyyətini tənqid edən İslahatçı həftəlik jurnalı bağlayıb. Kargözaran qəzetinin yazdığına görə İran Mətbuatına Nəzarət Şurası şənbə günü Şahırvard Emruz həftəlik jurnalına qərarla bağlı rəsmi məlumatı göndərib. Jurnalı bağlama səbəbi kimi nəşrin məzmun baxımından səlahiyyətlərini aşdığı göstərilir. Detallar barədə məlumat verilmir. İraqda uzun müddətdir gözlənilən əyalət seçkiləri yanvarın 31-də keçiriləcək. Bu barədə İraqın seçkilərlə bağlı səlahiyyətlisi bugün məlumat verib. Bu il oktyabrın 1-nə nəzərdə tutulan seçkilər təxirə salınmışdı, çünki parlament seçki qanununu qəbul etməyə çalışırdı. Moskva Amerika administrasiyası ilə Vaşinqtonun Avropada raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı planlarında daha konstruktiv dialoqa ümid eləyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Misirdə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşdən sonra belə deyib. Moskva Vaşinqtonun raketdən müdafiə sistemini Polşa və Çexiya Respublikasında yerləşdirmək planlarına qarşıdır və bunun əvəzində Polşa sərhəddində raketini genişləndirəcəyi ilə hədələyir. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama deyib ki, o raketdən müdafiə sisteminin lehinədir, amma bu texnologiya əvvəlcə effektiv sübut olunmalıdır. İndoneziyada ölüm hökmünə məhkum edilmiş 3 nəfər edam olunub. Onlar 2002-ci ildə Bali adasında törədilmiş partlayışların təşkilinə görə məhkum olunmuşdular. İndoneziya televiziyasının verdiyi məlumata görə məhkumlar Bali adasında hökmdən sonra saxlandıqları həbsxanada güllələniblər. 2002-ci ildə adadakı diskotekalardan birində törədilmiş həmin partlayış nəticəsində 202 adam ölüb, ölənlərin əksəriyyəti xaricilər olub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək özünün məşhur olmayan iqtisadi siyasətini müdafiə edib. İranlı iqtisadçılar açıq məktublarında prezidentlərini ifşa edərək bildiriblər ki, Əhmədinəjadın ticarət siyasəti səhvdir və dünyanın digər ölkələri ilə gərgin siyasət İranı xarici investisiya imkanlarından məhrum eləyir. Mahmud Əhmədinəjad tənqidləri qəbul etməyərək deyib ki, İranın qərb üslubunda iqtisadi idarəyə ehtiyacı yoxdur. Bu saatın son xəbərləri idi. Növbəti xəbərləri, sonuncu xəbərləri saat 11-də eşidəcəksiniz. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Nazım Əlim, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bir neçə gün əvvəl parlamentdə cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi müzakirə olundu. Nazım Əlim, ümumiyyətlə Azərbaycanda çirkli pullarla bağlı problem ciddidirmi?
İstənilən ölkədə bu problem var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda bu daha ciddidir və daha azdır başqa ölkələrə nisbətən. Ancaq hesab edirəm ki, kifayət qədər cəmiyyətimizdə yaranmış söz-söhbətlərə son qoyulması üçün təbii ki, şəffaflığın artırılması ilə bağlı ölkənin apardığı siyasəti davamı olaraq bu qanun da qəbul olunmalı və bunun icra mexanizmində tətbiqi zamanı bu qanun cilalanmalıdır. Bilirsiniz, qanunu yazmaq yaxşı olur, çünki qanun yaradıcılığı elə bir məsələdir ki, müvafiq başqa ölkələrin təcrübəsi var. Ona istinad olaraq qanunu yaxşı yaratmaq olar. Ancaq bunun tətbiqi zamanı Azərbaycan sayağı biz onu mən ümid edirəm ki, tətbiq etməyəcəklər və bu yaranan söz-söhbətə səbəb olmayacaq. Çünki qanunun mahiyyəti, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, normal vəziyyətdə çalışan sahibkarlara və qanunla müvafiq qanunlara riayət edən insanlara və digər vətəndaşlarımıza bu şamil olunmamalıdır.
Nazım Əlim, ümumiyyətlə bir qədər də istəyirdim bu çirkli pul ifadəsini xırdalayaq. Bu çirkli pul ifadəsinin arxasında nə dayanır? Ümumiyyətlə hansı pullara çirkli pullar deyilir?
Təbii ki, bunun hamısı qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pullar, hamısı çirkli pullar hesablanır.
Nazım Əlim, bax, gözlə görüləsi şeylər var. Misal üçün, 300-400 manat hansısa məmur maaş alır, amma onun sürdüyü maşın və yaxud da ki, yaşadığı ev və yaxud da ki, tikdirdiyi böyük villalar və yaxud da ki, yəni onun davranışı o 300-400 manatlıq deyil. O çirkli pullarla bağlı mübarizədə bu məsələyə də fikir veriləcəkmi? Yəni bax, bu da çirkli pul hesab olunur mu?
Mən güman edirəm ki, biz ayrı-ayrı mövzuda danışırıq bu məsələləri deyəndə. Çünki biri var, pulların mənbəyi haqqında hansısa bir qanunlu araşdırmalar olsun, deyək ki, mənbəyi hardadır, kimisə hansısa əmlakı varsa, hansısa bir vəsaitlər toplayıbsa indiyə qədər, bu qanunun mövzusu deyil. Çünki bu artıq başqa bir mentalitetdən, bizim Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərindən doğan bir məsələdir ki, hansısa bir məmur həqiqətən o vəzifəyə gələnə qədər, təbii ki, biz də deputat olaraq seçilən zaman, biz müxtəlif deklarasiyalar vermişik, bəyannamələr vermişik, öz gəlirlərimiz və əmlakımız haqqında. Və mütəmadi olaraq, mən hesab edirəm ki, ölkə başçısı da öz bəyannaməsini verir. Ancaq bu bütün məmurlar tərəfindən həyata keçirilmir. Bu artıq başqa bir mövzudur. Mən ona aksent eləmək istəyirəm ki, təbii ki, ətrafda yaşayan insanlar hamını görür. İnsanların gözləri tərəzidir. Belə demək mümkün olsa, hansısa bir insanın, hansısa bir məmur olsun və yaxud o biznesmen olsun və yaxud sahibkar olsun, ona baxmayaraq, o əgər Azərbaycanın bir tərəfində hansısa bir məhəllədə səfalət varsa, bu birisi tərəfdə yolun birisi tərəfində doğrudan da gözəl villalar varsa, bu deməli kapitalizminin təzahürləridir. Yəni bunu biz nə qədər qaçsaq da, bu olacaq ki, biz sosializm psixologiyasına qayıdırıq. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bu qanunda da belə yazılıb. Təbii ki, haqqında danışdığımız qanun başqa məsələləri müzakirə mövzusudur. Ancaq qaldı ki, siz dediyiniz ki, o 300-400 manat maaş, indi artıq məmurlar 300-400 manat maaş almır. Kifayət qədər o danışdığınız məmurların maaşı yüksəkdir. O cümlədən Milli Məclisin deputatının maaşı 2000 manata yaxındır.
Bir də Nazim Əlim, bəs nə qədər pul nəzarət altına alınacaq? Nə qədər məbləğ?
Qanunda birbaşa yazılıb, əgər mənşəyi məlum olmayan, identifikasiya olunmayan məbləğlər, təbii ki, hamısı məbləğindən asılı olmayaraq, onlar maliyyə monitorinqinin subyekti olacaq. Ancaq 20 minlən manatdan və yuxarı vəsait, bu təbii ki, maliyyə monitorinqinə düşəcək. Ancaq bir aksent edeyim ki, təbii ki, maliyyə monitorinqindən məşğul olan, monitorinqi həyata keçirən şəxslər, subyektlər, deyək ki, notariuslar, alqı-satqı brokerləri, banklar qayıqlarda işləyən insanlar, əgər onların öz bir daxili nəzarəti var və identifikasiya edə bilirlər ki, fərqi olmaz, o 1 milyon vəsait də köçürə bilər, 2 milyon da, 10 milyon da, bunun heç bir, bunda bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq, əgər o identifikasiya oluna bilmirsə, yəni mənşəyi məlum deyilsə, hardan, hara keçir, onda mən güman edirəm ki, qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanun qəbul olunduğundan sonra bilirsiniz, qanunun icrası ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunur və mexanizmlər müəyyən olunur. Onda o artıq dəqiqləşdirilməlidir ki, hansı köçürmələri həmin insanlar, buna məsul olan şəxslər maliyyə nəzarət orqanına məlumat verə bilərlər bu barədə. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, insanlarımıza öz işlərini şəffaf qursunlar və təbii ki, bank sektorundan, maliyyə sektorundan mütəmadi olaraq əlaqədə olsunlar.
Bəs bu nəzarəti kim aparacaq, hansı qurum?
Dövlət tərəfindən yaradıla biləcək, yəni qanunda nəzərdə tutulub, bu ölkə başçısının səlahiyyətlərinə aiddir. Maliyyə monitorinq orqanı olacaq, orqanı yaradılacaq.
Kimin hansı qurumun nəzərində olacaq, yoxsa müstəqil bir qurum olacaq?
Qanunun təqdimatı zamanında bu fikirlər səsləndi. Bu müxtəlif ölkələrdə müxtəlif təcrübələr var. Bəzi ölkələrdə milli və yaxud mərkəzi bankların nəzdində yaradılır. Bəzi ölkələrdə Maliyyə Nazirliyinin, bəzi ölkələrdə Ədliyyə və Hüquq Mühafizə orqanlarının. Ancaq biz qanunda birinci oxunuşda bunu qeyd etmişik, artıq qərar qəbul olunub. Bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanına aiddir. Yəni bu o deməkdir ki, ölkə başçısının səlahiyyətinə aiddir. Ola bilər ki, bu ayrıca bir qurum olsun, o qanunun tətbiqi ilə bağlı ölkə başçısının sərəncamı olan zaman təbii ki, orada göstəriləcək. Və yaxud mən hesab edirəm ki, bu qurum müstəqil qurum olsa daha yaxşı olardı. Çünki bəzi ölkələrin səhvlərini təkrar etməməliyik. Və müxtəlif ölkələrdə bu qanun, bu tipli qanun qəbul olunduqdan sonra orta və xırda sahibkarlığa hər hansı bir maneçilik yaradıla bilir, süni maneçilik. O da qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanunun bütün mahiyyətini bilməməkdən irəli gəlir. Ona görə ümid edirəm ki, maariflənmə baxımından bu qanun haqqında kifayət qədər insanlarımıza, vətəndaşlarımıza, sahibkarlara və maliyyə monitorinq orqanı yaradılacağa qədər olan məsələləri biz tam şəffaf həll etməliyik ki, insanlarımız artıq məlumatlı olmalıdırlar ki, hansı vəsaitlər maliyyə nəzarətinə düşür, niyə düşür və hansı əmlaklar və bu tipli suallar sonradan tapılmasın və həmin o maliyyə nəzarəti orqanına, maliyyə monitorinq orqanına, monitorinq iştirakçıları tərəfindən və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən, yəni bayaq qeyd elədim, notariuslardır, deyək brokerlərdir, bank işçiləri ki, hər bir məsələyə şübhə ilə yanaşmamalıdır və bu şübhə sonradan gətirib həmin sahibkarın və ya digər şəxslərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarmamalıdır. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Nazim Əlmi ilə bax bu parlamentin son bu məsələ ilə bağlı müzakirələrində deputatların, yəni sizin həmkarların bir çoxu bu məsələyə narazılığını bildirirdi və qeyd edirdi ki, bu daha çox. Burada əsasən narazılıq bu 20 min manat məbləği ilə bağlı məsələlərin şübhə altına alınmasıdır. Sizin təmsil olduğunuz İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da, vitse spiker Valeh Ələsgərov da, onlar çıxışlarında qeyd edilər ki, bu orta və xırda sahibkarlığın inkişafına mane olacaq. Mən sizin bunların çıxışına bir qulaq asaq, siz qulaq asmısınız, bir də qulaq asaq.
Bu qanun bu şəkildə qəbul olunsa, tarix üçün mənim sözümü yadınızda saxlayın. Deyəndə ki, Avropada 15 min eurodan artıq hər nə oldu monitorinqə daxildir, çox üzr istəyirəm sizdən, yalan sözdür. Avropada identifikasiya edilməmiş klient tərəfindən 15 min eurodan artıq məbləq alınırsa, köçürülürsə də onda əvvəl çalışırlar müəyyən eləsinlər kimdən kimə. Əgər bu identifikasiya edilmiş klient tərəfindənsə də 1 milyon da ola bilər, 15 milyon da ola bilər. Heç kim, heç kimə bir sual vermir. İkincisi, ən çox bank əməliyyatları hansı ölkədə aparılır? Avropanı götürsək, yəqin ki, İsveçrədə. Bankların əksəriyyəti orada yerləşir. 2004-cü ya da 2003-cü il bu dəqiqə yadımdan çıxıb, ildə deməli İsveçrədə məcburi monitorinqə verilmiş cəmisi 1310 iş olub. Milyardlarla əməliyyatlardan, onlardan məhkəməyə çatan cəmisi 49 olubdu. Cəmisi 49. Niyə? Çünki İsveçrədə 15 min eurodan artıq hər məbləq monitorinqə, məcburi monitorinqa verilmir. Əgər kimsə də sayır ki, bu cür qanunların qəbul edilməsi və tətbiqi nəticəsində qeyri-qanuni, nə bilim, yumaqla, nə ilə qanunlaşdırılmaqla məşğul olanların sayı azalacaktır ya da terörçünün maliyyatını azalacaktır. Bu sadə lövhlükdür. Beynəlxalq Valuta Fondu, Europol ve başka təşkilatların tədqiqatlarına göre 2004-cü ilde ancak narkotrafikten, narkobiznesden elde edilmiş kazançların en aşağı değerlendirilmesi 500 milyar euro. Bütün iqtisadiyyatı götürende en aşağı değerlendirme 1,2 trilyon euro. Çünkü qeyri-qanun əməliyyatların əksəriyyəti bank əməliyyatları vasitəsində keçirilmir. Bu işlerle məşğul olan insanlar bir o kadar beysavat ya da sadəlöv deyil ki, oğurluqla kazandığı pulları ya da narkotiklerden satışından kazandığı pulları aparsın çamadanla banka töysün, sonra da desin Baron Morales'e gönderin bunu. Bu milyardlar, trilyonlar göze görülür çünkü çok zaman başka şekilde bunlar aparılır. Kırdalamak istemiyorum. Birden kimse de istifade edemeyi isteyer. Ancak bu ameliyatlar trilyonlarla aparılır. Ziyan kime vurulacaktı? Birinci növbədə Azerbaycan'da. Kiçik ve orta biznesi. Bizim bank, maliyyə, kredit təşkilatlarımıza, bizim sığorta şirketlerimize ve beynəlxalq təcrübədə yəqin ki xəbəriniz var. Bu cür qanunların tətbiqindən sonra müdaxilələrdən yəqin ki xəbəriniz var. Bundan istifadə edərək kiçik və orta biznesin işinə, bank, maliyyə, kredit sistemlərinin, təşkilatlarının işinə müdaxilələr. Ona görə mənim xahişim nədən ibarətdir? Gəlin bu qanuna ciddi yanaşaq. Bu qanunun qəbulundan ola bilsin Azərbaycanın reytingi haradasa da göylərə çıxacaqdır. Ancaq bu reytinglə orta, kiçik biznesi yaşatmaq, ailələrə pul çörək gətirmək mümkün olmayacaqdır.
Nazim əlim, bir məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Nəqd hesablamalarla bağlı, hesablaşmalarla bağlı bu qanun layihəsində söz açılır mı? Yəni, onlara necə nəzarət olunacaq? Məncə, yoxdur deyəsən.
Yox, bu qanunun predmeti deyil. Təbii ki, nəqd şəkildə gəlib hansı bir alıcı, hansı bir əmlakı alırsa, deməli, bu fərqi yoxdur. Nəqd şəklində alır və yaxud köçürməklə edir. Bu, müxtəlif notarisların, əgər bundan şübhə doğurursa, o notarislarda bu pulun, yəni bu monitoringa, məcburi monitoringa düşməyə ehtimalı varsa, deməli bu haqda məlumat veriləcək. Ona görə nəqd və yaxud köçürmə bunun qanunun mahiyyətini dəyişmir. Yəni fərq ondadır ki, bu vəsaitlər çirkli pulların yuyulmasına xidmət edir. Yəni çirkli pullar təkcə köçürməklə olmur ki, çirkli pullar ilə nəqd hesablaşmaları da əsasən bu.
Bəs o necə yoxlanacaq onda nəqd hesablaşmalar, nəqd pul? Məsəl üçün kimsə
bu insan hər hansı bir yəni hər hansı bir insan maraqlı olmamalıdır ki, çamadanla pul daşısın. Ona görə biz il yarım bundan qabaq təqribən ölkə başçısı nəqdsiz hesablaşmalar haqqında sərəncam imzalayanda onu nəzərdə tuturdu ki, təbii ki, nəqdsiz hesablaşmalar bank vasitəsilə hesablaşmalar həm şəffaflığa xidmət edir, həm də insanlarımızın bir növ nəqdsiz hesablaşmaların meylini artıra bilər. Yəni o cümlədən dövlət orqanlarında indi bilirsiniz, maaşlar, ödəmələr hamısı nəqdsiz hesablaşmalarla, plastik kartlarla həyata keçirilir, kredit kartlarla həyata keçirilir. Ona görə bu istiqamətdə biz iş görməliyik. Çünki biz əfsuslar olsun ki, bunu biz xarici ölkələrdə olduqda siz də görürsünüz ki, istənilən marketdə, istənilən bir alış-veriş mərkəzində kifayət qədər post terminallar var və istənilən kartla insan orada alış-verişini edə bilir, çox rahat və buna nəzarəti də çox yüksək səviyyədə həyata keçirə bilir sonradan. Ancaq Azərbaycanda bunu biz müşahidə edə bilmirik. Bu bir növ yenə də gətirir ona çıxardır ki, kölgə iqtisadiyyatına xidmət edilən amillər ortalığa çıxır və bunun şəffaflandırılması üçün yollardan da biri nəqdsiz hesablaşmalara üstünlük vermək lazımdır. O baxımdan kimsə çamadanla pul daşıyırsa bunun özünün problemidir. Təbii ki, o da monitorinqə düşə biləcək sabah. O pul harasa qoymalıdır, harasa gətirib banka depozitdə saxlamalıdır və yaxud gedib hansısa bir əmlak almalıdır və yaxud, yəni bu çox sadədir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqalaşdırılmasından və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışırıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Sinirioğlu. Bir də Nazim bəli, misal üçün, bax, bir nəfər ev alır. 100 minə, 150 minə, evi alanda, alan, satan. Bax, bu məsələlərə də nəzarət olacaq mı ki, bax, bu pul hardaydı bu evi alırsan? Və yaxud da ki, evi kimsə satıb onda nəqd ona pul veriblər mi?
Bayaqlar mən qeyd edilədim ki, biz pulun mənbəyi haqqında hər hansı bir məlumat və yaxud bunun məlumatın alınması burada qanunun predmeti deyil. Predmeti deyil. Sadəcə olaraq mən onu qeyd etməliyəm ki, qanun qəbul olunduqdan sonra, təbii ki, üçüncü oxunuşdan sonra qanunun müvafiq maddəsində də bu belə qeyd olunub. Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən ümumi məbləği 20 min manatdan artıq olan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar monitoring olunur. Yəni siyahısı müəyyən olunmuş olunacaq. Yəni bu qanunun tətbiqi ilə bağlı müvafiq sərəncam veriləcək ölkə başçısı tərəfindən və orada da konkret olaraq göstəriləcək hansı əməliyyatlar, yəni burada əsasən odur ki, şübhə doğuran əməliyyatlardır və digər əməliyyatlar bayaq o fikrimizdə səsləndi. Bu demək deyil ki, bu qanunun tətbiqindən sonra hər hansı 20 mindən yuxarı və ya bütün əməliyyatlar nəzarətə götürülür. Sadəcə olaraq identifikasiyası mümkün olmayan əməliyyatlar, yəni şübhə doğuran əməliyyatlar. Bunlardan da təbii ki, qanunda mən onunla razıyam ki, Valeh müəllimlə digər o milli məsələ çıxış edən insanlarla qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlər yarana bilər insanlarımız qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlə üzləşə bilərlər. Yəni hər bir pul köçürməsinə, hər bir əməliyyatı şübhə altına alıb və onu monitorinqə vermək qətiyyən yol verilməzdi.
Ümumiyyətlə bu məsələyə etiraz bildirən deputatların narazılığı odur ki, bu qanundan sui-istifadə edənlər çox olacaq.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, fikir verirsinizsə ölkə başçısı regionlara səfər edərkən və müxtəlif tədbirlərdə sahibkarların, iş adamlarının birbaşa onun dəstəyi altında olduğunu kifayət qədər vurğuluyur və bunu qeyd edir. Və qanunsuz yoxlamaların aradan qaldırılması üçün kifayət qədər sərt tədbirlər görür. Ancaq buna baxmayaraq, təbii ki, biz də rastlaşırıq, insanlarımız da rastlaşır və bizə yenə də qanunsuz müdaxilələr var. Bu artıq cəmiyyətin özünün maariflənmə səviyyəsindən irəli gəlir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanların öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmasından irəli gəlir. Bizim dövlət orqanlarında çalışan insanlarımız, hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanlarımız qanunun tətbiqi zamanı təbii ki, qanunsuzluğa yol verməməlidirlər və onların əgər belə qanunsuzluqlar yol verirsə, bu müvafiq olaraq həm cinayət məcəlləsində, həm mülki məcəllədə, həm digər məcəllələrdə, inzibati xətalar məcəlləsində vəzifəli şəxslərin hərəkətlərinin və yaxud hərəkətsizliklərindən müvafiq şikayətlər oluna bilər və bunun məsuliyyəti mövcuddur.
Nazim bəy, bir də bir çox məmurların adı hallandırılır, mətbuat səhifələrində qeyd olunur. Misal üçün, daha çox səslənən fikir odur ki, Azərbaycandan PKK terror təşkilatına maliyyə yardım edilir, müxtəlif məlumatlar gedir qəzetlərdə. Silkli pullara qarşı mübarizə ilə bağlı bu qanun layihəsi qəbul olunandan sonra, bax bu mənbələri, bu pulların buradan kim tərəfindən göndərilməsi, ümumiyyətlə belə pulların göndərilməsi var, yoxdur. Bunlar üzə çıxacaqmı? Necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan terrora məruz qalmış ölkədir və Azərbaycan terrorizm baxımından, yəni hər hansı bir qanunun şəffaflığın yaradılması ilə bağlı məsələlərdə çox maraqlıdır və bunu gündəlik həyatımız göstərir. Mən şayələr üstündə yəni fikirlərimi bildirmək istəməzdim. Çünki Azərbaycanın maliyyə bank sektorunda qarşı yəni bizim heç bir qərəzli mövqeyimiz də ola bilməz. Çünki banklar haqqında qanun bizim etirafımıza görə, müxtəlif mütəxəssislərin etirafına görə SNG dövlətində və ya başqa dövlətlərdə çox mütərəqqi bir qanun hesab olunur. Bu demək deyil ki, bizim kifayət qədər də bizim tənqidi fikirlərimiz var. Bank sektorunun idarə olunması ilə bağlı, deyək ki, vəsaitlərin çatışmamazlığı ilə bağlı. Bu başqa bir mövzudur. Ancaq mən güman etmirəm ki, bugünkü şərait ona imkan verir ki, hər hansısa bir dediyiniz kimi yazılan şayələrin doğrudan da hansısa bir faktlara sökənir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayət getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir də Nazim əlim, bu korrupsiyada ən çox adı hallandırılan Azərbaycan reallığında məmurları daha çox adlandırırlar ki, məmur həm vəzifədədir, həm müəyyən bizneslə məşğuldur. Sonra qeyd olunur ki, Azərbaycan məmurlarının xarici banklarda vəsaitləri var. Bu qanun layihəsində məmurların həm Azərbaycanda, həm də xaricdə bank hesabları yoxlanılacaqmı, yoxlanıla bilərmi? Belə bir bənd varmı?
Bu qanun Azərbaycanın daxili qanunudur, bilirsiniz. Ancaq Azərbaycanın müxtəlif konvensiyalara qoşulub və o ölkələrdə də, həmin ölkələrdə, Avropa Şurasının digər ölkələrində də deyək ki, buna müvafiq qanunlar qəbul olunub, artıq işləyir. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, Avropa Şurasına daxil olan ölkələrdən Azərbaycanda hələ bu qanun yoxdur. O deməkdir ki, əgər orada hansısa bir məmurun və yaxud adi vətəndaşın narkot ticarətlə məşğul olan və yaxud qaçaqmalçılıqla məşğul olan hansısa bir biznes adamının orada vəsaitləri monitorinqə düşürsə, deməli avtomatik olaraq Azərbaycan tərəfi o tərəfdən informasiya mübadiləsi aparılacaq və müvafiq konvensiyanın müddəalarına uyğun bu qanunda da yazılıb, Azərbaycan burdan aparılmış vəsait geri qaytarılmasını tələb edə bilər. Yəni, bu qanunda öz əksini tapıb. Ona görə bu barədə kifayət qədər insanlarımız məlumatlı olmalıdır ki, baxmayaraq ki, bu vəsaiti hansı ölkəyə çıxaracaq, hansı yollarla, istər bu məmur olsun, istər sahibkar olsun, istər digər kateqoriyadan olan şəxs olsun, əgər ora çıxarırsa, o maliyyə monitorunqa ora düşürsə, təbii ki, o ölkədə, deməli, Azərbaycan bundan xəbərdar olacaq və Azərbaycan bu əmlakı geri tələb eləmək diyarındadır.
Bir də haqqında yoxlama aparılan adamın özünə də məlumat veriləcəkmi ki, sənin hesabını yoxlayırıq, sənin maliyyə qaynaqlarını, mənbələrini yoxlayırıq? Yoxsa bu
Çünki qanun müvafiq müddəasında da yazılıb, 3 gün ərzində bank köçürmələrindən əsas gedir söhbət. Yəni, müvafiq şəxslər, yəni buna məsul olan insanlar qanunla bu əməliyyatları dayandırırlar. Və 3 gün ərzində bunlar öz daxili nəzarət orqanlarında yoxladıqdan sonra ki, bu şübhəli əməliyyat və monitoring, maliyyə monitoring orqanına verilməlidir, qərar qəbul olunur və 2 gün ərzində artıq maliyyə monitoring orqanı qərar qəbul etməlidir ki, bu ya şübhəli əməliyyatdır, artıq verilir hüquq mühafizə orqanlarına. Onu beləliklə ümumilikdə 5 gün ərzində artıq bilinəcək ki, bu şübhəli əməliyyatdır və bu artıq maliyyə monitoring orqanının səlahiyyəti çərçivəsində. Yəni o qanunun tətbiqinlə bağlı bu məsələlər də aydınlığını
İndi,
tapacaq.
İndi belə deyək, araşdırmalar aparıldı, məlum oldu ki, şübhəli pul köçürmələrdir, təsdiqləndi. Həmin pula yəni həmin o pulun sahibi o pulu götürə bilməz də, belə deyək.
Xeyr, götürə bilməz.
Bəs bu pulun taleyi necə olacaq?
Bu araşdırılandan sonra məhkəmədə əgər sübut olunsa ki, həqiqətən bunun istintaq orqanlarında, maliyyə nəzarəti orqanında, maliyyə monitorinq orqanında bunu şübhəli bilib, ancaq kifayət qədər əsaslar yoxdur, vəsait sahibinə qaytarılır. Və yaxud təbii ki, bu çirkli puldursa, hansısa terrorçuluğun maliyyəsi bu dövlətin nəfinə keçir.
Ümumiyyətlə bu qanun qəbul olandan sonra 20.000 manatdan artıq pulu olan hər bir Azərbaycan vətəndaşında artıq bir məsuliyyət yaranacaq ki, bu pulun mənbəyi, bu pul hardan götürdüyü barədə bir öhdəlik olsun, bir narahatlıq olsun.
Bir şey deyim də, istənilən məbləğ, məbləğindən asılı olmayaraq, həmin monitoring olunmalı pul vəsaitlə və digər əmlaklı əməliyyatlar bəndində bu yazılıb, məbləğindən asılı olmayaraq, istənilən pul vəsaitləri, əgər şübhəlidirsə, deyək ki, yəni kifayət qədər şübhə yaradan əməliyyatlar, pul vəsaitlə və digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilmiş və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan əməliyyatlar. Məsələn, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından həyata keçirilən əməliyyatlar, Azərbaycandan söhbət gedir də, xarici dövlətin hansısa ki bir siyasi xadiminin burada əməliyyatı varsa. Əgər cinayətlə əlaqəsi olmayan adam, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində və iştirakçısı olmayan adam niyə narahat olmalıdır? Lap o 20 min də xərc köçürə bilər harasa, lap 1 milyon da. Əgər onun təbii ki, o özünə əmindirsə, öz şirkətinə əmindirsə, qanuni fəaliyyət göstərir. O baxımdan qanuna rəyət edən insanların heç bir bu qanundan qorxusu olmamalıdır. Ancaq tətbiqi baxımından mən ümid edirəm ki, ölkə başçısının dediyi tövsiyələr həmin müvafiq maliyyə monitoring orqanında qulağında sırğa olacaq. Təbii ki, maliyyə monitoringin iştirakçılarında, notariuslarında, sığorta şirkətinin əməkdaşlarında, brokerlərində hamısı bilməlidir ki, heç bir əsas olmadan şübhə yaradıb vətəndaşlarımıza problem yaratmaq olmaz.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişə aparansa mən idim. Maarif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.